Գլուխ երկրորդ Ապահովագրում Երաշխիք, որ տիրոջը իրավունք է տալիս պահանջել և ստանալ իր սեփականությունը, որը չի գտնվում նրա ձեռքին. Նոր միջազգային բառարան Ուեբստարա 1920 թվական Միջման Բեյցի խցիկում նրանք շատ լավ էին զգում իրենց.
«Զարմանալի բան է», մտածում էր Սատիրուսը. «Հենց որ տարվում ես մարդու հետ խոսելով, աստիճանաբար մոռանում ես, որքան տարօրինակ, մեզնից տարբեր տեսք ունեն մարդիկ, և նույնիսկ սկսում ես մտածել, թե արտաքինով էլ է նմանվում շիմպանզեի».
Իհարկե Գորիլա Բեյցը արդեն շատ էր հեռու գնացել մարդուց. Նա իսկապես արտաքուս նման էր գորիլայի, շատ ջահել գորիլայի. Տիեզերանավի և այն մասին, թե պանը ինչպես է դա վերափոխել, նրանք չէին խոսում. Նրանք հեռու էին մնում նաև այն հարցերից, որոնք ուզում էին անվտանգության ապահովության ծառայությանը. Գորիլան պատմեց, ինչպես էր մի անգամ ինքը հարբել Չինաստանում. Բախտավորը պատմեց վիլա ֆրանկցի իր ծանոթ աղջկա մասին, իսկ պանը այն մասին, թե ինչպես մակակա ռեզուսները գազանանոցում գողացան պահակի վիսկու շիշը.
«Դուք պիտի տեսնեիք, թե ինչ էին անում հարբած մակակաները, աստված իմ!» «Ոնց որ նավարկությունից հետո Սան Դիեգո վերադարձած նավաստիները»,
ասաց բախտավոր Բրոնստեյնը.
«Այ դա ես երբեք չեմ տեսել»,
խոստովանեց պանը.
«Միգուցե տեսնեմ, եթե հաջողվի ազատվել պետական ծառայությունից. Սան Դիեգոյում հոյակապ գազանանոց կա».
«Ես այնտեղ ծովափնյա 4 թաղամասից հեռու չեմ գնացել»,
ասաց գորիլան.
«Շատ բան եմ բաց թողել կյանքում»։
«Ու միշտ բաց կթողնես», մեջ ընկավ բախտավոր Բրոնստեյնը. «Դու շատ երկար ես նավաստի եղել. Աշխարհիս ցանկացած նավահանգստում դու քո հայրենի գյուղից 3 թաղամաս էլ հեռու չես գնա. Մենք այդպես ենք անվանում նավամատույցի մեր զապնյան», ավելացրեց նա, դիմելով պան Սատիրուսին.
«Միջմանի կյանքը ինչ է», ասաց գորիլան. «Ենթարկվիր ամեն մի սպայիկի. Ու գիտեք, թեև ես նախկինում չեմ հանդիպել շիմպանզեի, բայց շատ անգամ եմ մտածել նրանց մասին. Կուզեք հավատացեք, կուզեք մի հավատացեք. ես ուզում եմ ասել, որ դա անելու բան չէ. Կարգին կենթանուն կապել ռեակտիվ սայլին ու քշել այնքան, մինչև դրա երակները պայթեն. Կամ էլ գլխին մի այնպիսի բան սարքեն, ինչ որ քեզ հետ եղավ այսօր առավոտյան. զզվում եմ նայելուց»։
Բախտավոր Բրոնստեյնը բացեց Գորիլա Բեյցի խցիկի դուռը և գոռաց.
«Կանչեք գրագրին»։
Նրա ձայնի արձագանքը մարեց նավի ընդերքում.
«Ես մի բան եմ մտածել», ասաց նա.
Առաջին կարգի գրագիր Դիլինգը երևի վազելով էր եկել. Մյուս ավակտերը խիստ հազվադեպ էին նրան զրույցի արժանացնում, և նա այնպես էր սլանում, ասես իրեն ուղեծիր էին արսակել. Նա ուղղակի ներս ընկավ խցիկ.
«Ի՞նչ եք ուզում, բախտավոր, գորիլա»։
«Կանոնադրության մեջ ի՞նչ է ասվում թալիսմանների մասին»,
հարցրեց բախտավորը.
«Դա թողնվում է նավապետի հայեցողությանը»,
պատասխանեց Դիլինգը և տնկված մնաց տեղում.
«Շնորհակալություն»,
պատասխանեց գորիլան. Եվ քանի որ դրանից հետո ոչ ոք ոչ մի բան չասաց, գրագրի դեմքը ձգվեց, և ապա նա դուրս եկավ խցիկից. Երբ դուրը փակվեց նրա ետևից, գորիլան ավելացրեց.
«Գուցե մի բան կստացվի»։
«Դու ճիշտ ես գրողը տանի»,
ասաց բախտավորը.
«Տեսած կաս մի այնպիսի նավապետի, որը հրաժարվի կատարել միջմանների և ավակների պետերի արդարացի պահանջը»։
Նա հազաց.
«Դու կլինես մեր թալիսմանը, պան,
բայց հենց այնպես, ձևի համար. դու հո չես կարող աշխատանքի անցնել նավատորմի ղում. եթե քեզ ընդունեն, ապա ամբողջ նավատորմը ծայրից ծայր կլցվի 7 տարեկան մանչուկներով»։ Այն ժամանակ Քերոլայն Քենեդին կլիներ ԿԿԸ,
ասաց գորիլան։
Փառահեղ աղջիկ է,
ասաց պանը։
Ես մի անգամ տեսել եմ նրան։
Կատակը մի կողմ, ասաց գորիլան։ Լսիր, ես կարծում եմ, որ քեզ նման ջահելը շատ նշանավոր մարդկանց պիտի հանդիպած լինի։ Դու հո չէիր լողա ԱԱ-ով։
Դու խոսում ես այս նավի մասին,
հարցրեց պանը։
Օ, Տեր Աստված,
ասաց բախտավորը։ Պանն ու գորիլան նայեցին նրան։
ԱԱ-ն գաղտնի նավ է,
բացատրեց բախտավորը։
Սա փորձնական նմուշի նախատիպն է։
Պանին ոչ ոք չէր թողնի այստեղ մնալ, եթե իմանային, որ նա խոսել գիտի։
Իսկ գուցե դու իրավունք ունես և ստորագրություն ես տվել, ու…
Շիմպանզեն օրորեց գլուխը։
Ոչ, ինձ երբեք նման հնարավորություն չի ընձեռվել։
Այո, ասաց գորիլան։ Երևում է։
Լսվեց կոտորակային դոփյուն, ինչ-որ մեկը իջնում էր նավասանդուղքի պողպատե աստիճաններով։ Հետո տիրաբար ծեծեցին դուռը։
«Զգույշ, շուրջ կալ»,
ասաց բախտավորը։
«Խուզարկուների հոտը պողպատյա դռան տակից էլ եմ զգում»։
«Այ թե ինչ բան է կրթված մարդը»,
նկատեց գորիլան։ Նա վեր կացավ մահճից։ Երկու աթոռը, որ նրան հասնում էր որպես ավակների կազմի պետի, նա տրամադրել էր հյուրերին և ուղղվեց դեպի դուռը։
«Այս խցիկի մուտքը արգելված է»,
ասաց նա։
«ՀՖԲ»,
լսվեց պատասխանը։ Գորիլան կամացուկ բացեց դուռը։ Ջեղքից ներս խցկվեց վկայականով ձեռքը։ Գորիլան կռացավ, կարդաց և բացեց դուռը։ Ներս մտավ ոչ թե մեկ ոստիկան, այլ մի անգամից երեքը։ Յուրաքանչյուրը ձախ ձեռքում պահել էր վկայականը, իսկ աջում ատրճանակը։ Նրանք ամառային կապույտ համազգեստով էին, և երեքն էլ չափազանց հիմար տեսք ունեին։
«Ես Մակմագոնն եմ»,
ասաց ՀՖԲ-ի գործակալը։
«Սա միստր Կրոուֆորդն է, ՆԱՍԱ-ի անվտանգության ծառայությունից, իսկ սա ավակ լեյտենանտ Պիկինն է, ծովային հակահետախուզությունից. չէիք կարող մեզ մենակ թողնել. Մենք պետք է մի քանի հարց տանք այն… այս… դուք չեք առարկի, եթե ես ձեզ շիմպանզե անվանեմ»։
«Բնականաբար ոչ»,
ասաց պան Սատիրուսը։
«Եթե դուք նախընտրում եք մարդ կոչվել»։
«Ոչ, ոչ մի դեպքում»։
ՀՖԲ-ի հատուկ գործակալ Մակմագոնը թեթևակի շառագունեց։ Նա մի հայացք նետեց բախտավորին, հետո գորիլային, հետո դարձյալ բախտավորին։
«Ներեցեք, միստր»,
ասաց գորիլան։
«Սակայն հրամանատարը կարգադրել է ոչ ոքի մոտ չթողնել պան Սատիրուսին, իսկ նավի վրա նավապետի խոսքը օրենք է»։ «Դուք իրավացի եք»,
ասաց ավակ լեյտենանտ Պիկինը, որը իր արևադարձային զգեստով բավական պատկառելի տեսք ուներ։ ՆԱՍԱ-ի անվտանգության ծառայության աշխատակից Կրոուֆորդը եզրափակեց։
«Այդ դեպքում, Պիկին, գնացեք նավապետի մոտ և խնդրեք փոխել հրամանը. սա պետական կարևորության հարց է»։
«Սրանք ոչ միայն իմ պահակներն են, այլև բարեկամները»,
ասաց պանը։
«Համենայն դեպս, ես հավես չունեմ ոստիկանների հետ խոսելու, ու շատ էլ չեմ սիրում օրենքի պահապաններին. երբ դեռ շատ փոքր էի, ընդամենը մեկ տարեկան շիմպանզե. ոստիկանները չգիտես ինչու տարան իմ սիրած պահակներից մեկին. Նա մակակա ռեզուստերին սովորեցնում էր կիրակի օրերը գրավել հասարակության ուշադրությունը, որ ինքը հեշտությամբ մակրազարդի մարդկանց գրպանները.
«Թող որ այդ գազանանոցը լինի գրողի ծոցը, բայց ես անպայման կգնամ տեսնելու ռեզուսներին»,
ասաց գորիլան։ Թեև Պիկինը գնացել էր, բայց խցիկում դարձյալ շատ նեղվածք էր։
«Ես գլուխ չեմ հանում հրազենից, ջենտլմեններ»,
ասաց սպանը։
«Բայց եվ այնպես կուզենայի, որ մի քիչ թափահարեիք դրանք.
թեկուզ հենց այն բանի համար, որ եթե ձեռքներդ գրպաններդ մտցնեք, մեր տեղը բավական կմեծանա»։
Նա ժպտաց ու ավելացրեց.
«Ասենք, ես կարող եմ թռչել առաստաղի տակի այն խողովակի վրա և տեղ ազատել ձեզ համար ներքևում»։
«Խորհուրդ չեմ տալիս, միստր Սատիրուս»,
ասաց բախտավորը։
«Խողովակով տակ գոլորշի է անցնում»։ «Շնորհակալ եմ, առաջին կարգի ռադիստ»։
Բախտավոր Բրոնսթեյնը ժպտաց, և ժպտաց ոչ միայն նա, սակայն պան Սատիրուսի ժպիտը շատ ավելի անհանգստացրեց անվտանգության ծառայության գործակալներին։
«Միչման»,
ասաց սպանը,
«ինչու ձեր հյուրերին չեք առաջարկում նստել»։
Մակմագոնն ու Կրոուֆորդը պահեցին ատրճանակները և նստեցին մահճին։ Վերադարձավ Պիկինը.
«Հրամանատարը իր պարտականությունները դրեց ինձ վրա, ծովակալի համաձայնությամբ»։
«Պարտականությունները»?»
հարցրեց Կրոուֆորդը։
«Կապիկին հսկելու պարտականությունները»,»
բացատրեց Պիկինը։
«Շիմպանզեի»,»
մեղմորեն ուղեց նրան պան Սատիրուսը։
«Ձեզ դուր կգար, եթե ես ձեզ անվանեի կաթնասուն կամ ողնաշարավոր»։ «Ինձ դուր չեր գա»։
«Թեև մենք բոլորս էլ կաթնասուն ենք և ողնաշարավոր»։
«Ամեն ինչ կարգին է, միջման»,
ասաց Պիկինը։
«Դուք և ռադիստը ազատ եք, զբաղվեք ձեր գործերով»։
Պան Սատիրուսը որոշեց, որ ողնալու ժամանակը եկել է։ Նա այնպես ողնաց, ինչպես ողնում են հեռուստատեսային ներկայացումներում գորիլա խաղացող մարդիկ։ Կրոուֆորդը թռավ դեպի դուռը և ուզում էր բացել, բայց չհաջողվեց. Խցիկում անասելի նեղվածք էր։ Պան Սատիրուսը ճանկեց Կրոուֆորդին, մի քիչ բարձրացրեց գետից և խուզարկուի ամառային պիջակի մեջքը պատրեց։
«Ո՞, գիտեք, ջենտլմեններ, որ ես շիմպանզե եմ, իսկ դուք ընդամենը մարդ եք»,
ասաց պան Սատիրուսը։
«Ես միայն ձախովս կարող եմ խեղդել ձեզ»։
«Մենք ատրճանակ ունենք»,
ասաց Պիկինը։ Չէր հասցրել նա արտասանել այդ բառերը, երբ պան Սատիրուսը, որ դեռ շարունակում էր մի ձեռքով վզակոթից բռնած պահել Կրոուֆորդին, մյուս ձեռքով նրա ատրճանակը դուրս քաշեց պատյանից, դա բավական կոպիտ արեց։ Կրոուֆորդի գոտին կտրվեց, և տաբատը ետևից ճղվեց ճիշտ այնպես, ինչպես պիջակի մեջքը. թվում էր, նասայի գործակալը հիմա լաց կլինի։ Պան Սատիրուսը ճիշտ էր պահում ատրճանակը։ Նա հեռուստատեսային ներկայացումներ շատ էր նայել, գիշերը լուսացնելով պահակների հետ։ Հետո նա բաց պատուհանից դուրս նետեց ատրճանակը և ասաց.
«Դուք ինձ չեք գնդակահարի, ջենտլմեններ. ամենայն դեպս այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես չեմ պատմել, թե ինչպես տիեզերանավին ստիպեցի լույսից արագ թռչել»։
Խցիկում լռություն տիրեց։ Արևադարձային ծովի ալիքները մեղմորեն զարնվում էին նավի կողին։
«Դուք մտադիր եք անելու իմ ասածը, թե ոչ»,»
ավելացրեց պան Սատիրուսը։ Բոլորը լուռ էին։
«Միթե դրա համար չեք եկել»,»
հարցրեց պան Սատիրուսը։
«Այ դուք, Կրոուֆորդ, պատասխանեք ինձ և բաց թողեք շալվարը. ես էլ եմ մերկ, հետո ինչ, ինչից եք ամաչում»։
«Դուք ավելի շատ մազ ունեք»,
ասաց Կրոուֆորդը։ Բախտավոր Բրոնսթեյնը քիչ մնաց խեղդվեր։ Նա այնքան երկար չէր եղել նավաստի ու ավակ, ինչպես գորիլա Բեյցը, որի դեմքին և ոչ մի մկան չխաղաց։
«Ես ձեզ այդ մասին չեմ հարցնում»,
ասաց պան Սատիրուսը։
«Ասենք, ես իրոք հարցրեցի, բայց դա զուտ հռետորական հարց էր. այսպես ուրեմն, ի՞նչ եք ուզում, Կրոուֆորդ»։
«Մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես պատահեց, որ Մեմսայիբը թռավ հակառակուղությամբ և այն էլ այդպիսի արագությամբ»,»
պատասխանեց Կրոուֆորդը կակազելով։
երբ դուք բացեցիք կողքի դուռը, կտրեցիք լալերը։
Ոչ, ասաց սպանը,
ես չէի կարող հույս դնել պատահականության վրա։ Կոճակը սեղմելուց և դուրս գալուց առաջ ես բոլոր համակարգերը բերեցի նախկին տեսքին։
Ինչու՞,
բարակ ձայնով ճչաց Պիկինը։
Դե գիտեք, եթե մարդիկ թռչեն այնքան արագ, ինչպես ես թռա,
ասաց սպանը,
բայց դեպի հակառակ կողմը, ապա նրանք իրենց զարգացմամբ կհասնեն շիմպանզեի կամ էլ գոնե գորիլայի մակարդակին։ Իսկ դա մեծ երջանկություն չէ, ջենտլմեններ։ Կապիկների բուծարանում ապրելը այնքան էլ քաղցր բան չէ։ Կենդանաբանական այգին, որտեղ ծնվել եմ, մորս ու ինձ ծախեց այն ժամանակ, երբ ես ընդամենը 2.5 տարեկան էի։ Ծախեց պետությանը, ջենտլմեններ, որին դուք այդքան ջերմեռանդորեն ծառայում եք։
Մենք այստեղ չենք եկել ձեր կենսագրությանը ծանոթանալու,
ասաց Մակմագոնը։
Ո՞չ չեք մտածում, որ կապիկը կարող է շանտաժի ենթարկել Միացյալ Նահանգների կառավարությանը։
Ինչպես կասեր իմ բարեկամ բախտավորը,
դուք իրավացի եք գրողը տանի։
Բախտավորն ո՞վ է,
հարցրեց Պիկինը, հանելով նոթատետրը։
Նույնպես շիմպանզե։
Դե, ո՞նց ասեմ,
շշնջաց բախտավորը։
Ջենտլմեններ, ներեցեք ինձ,
ասաց գորիլան։
Բան, հիմա որտեղ է քո մայրիկը։
Նա մահացավ Նյու Մեխիկոյում, ռեակտիվ սայլի մեջ,
ասաց սպանը և նայեց Կրոուֆորդին։
Աշխատում էր ՆԱՍԱ-ի համար։
Կրոուֆորդը ձեռքից բաց թողեց շալվարը և չհամարձակվեց նորից վեր բարձրացնել։ Բոլորը լսեցին, ինչպես են ալիքները լիզում կուկին ավակողի ներկը։ Լռությունը խախտեց Մակմագոնը։
Եկեք սկսենք մյուս սայրից, միստր Սատիրուս, թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ։ Դուք ըստ երևույթին շատ բան գիտեք, ու լսել եք սառը պատերազմի մասին։ Միգուցե համակրում եք ռուսներին։
Ո, ոչ,
պատասխանեց պան Սատիրուսը,
ես ընդհանրապես չեմ համակրում մարդկանց, ի դեպ, գորիլան ու բախտավորը շատ լավ տղաներ են, ասենք բժիշկ Բեդոյանն էլ վատը չէ, բայց ես շատ զգուշորեն եմ մոտենում մարդկանց, իսկ դուք ինչպես կվարվեիք իմ փոխարեն։
Պիկինը պահեց նոթատետրը։
Ես կուզեի ապ ընկնել,
շարունակեց պան Սատիրուսը,
ձեզ շիմպանզեի խոսք եմ տալիս, որ ինձ լավ կպահեմ, եթե իմ բարեկամներ բախտավորը և գորիլան ինձ հետ թռչեն ուղղաթիռով, ու մի կողմ նետեք բոլոր զսպաշապիկները և հանգստացտող հաբերը։
Իսկ դուք որտեղից օդաչուկը գտնեք,
հարցրեց Պիկինը։
Միգուցե այս սովայիններից մեկն ու մեկը կարող է ուղղաթիռ վարել,
հարցրեց Մակմագոնը։
Ոչ,
ասաց գորիլան,
մենք օդաչու չենք, մենք ստորին պաշտոնյաներ ենք։
Պան Սատիրուսը թոթվեց ուսերը։ Նրա մկանները, որ ուրչում էին ամեն մի շարժումից, սարսափ էին հարուցում։ Նա խոր շունչ քաշեց, և լեփ լեցուն խցիկում դա նույնպես շատ ազդեցիկ եղավ։
«Այդ դեպքում ինձ տարեք այս ա-այով»,
ասաց նա։ Պիկին աշխուժացավ։
«Որտեղից գիտեք, որ սա ա-ա-ա է? Ա-ան միանգամայն գաղտնի նավ է»։
«Թեև դուք շիմպանզե չեք»,
ասաց պան Սատիրուսը,
«և ոչ էլ գորիլա, բայց փորձեք մի քիչ օգտվել ձեր ուղեղից, որը տվել է ձեզ էվոլյուցիան»։
Պիկինը ամբողջովին կաս կարմիր կտրեց։